Bueno, aurrera segitzen dugu Kale Gorrien saioan Infozazpi irratiko sintonian eta segidan Jonantzaren kasuaz hitz egin behar dugu bihar apirilak bat asteazkena Pariseko epaitegiak Jonantzaren familia jarritako helegitea aztertuko duelako. Kontua da, duela urtebete erresponsabilitatearen gaineko helegite bat jarri ziola Antzaren familiak estatu frantsesari kasua behar bezala ez ikertzegatik. Eta behintzat, egia jakite bidean, bueno, zirrikitu berri bat irekitzea lortu dute. Eta biharko, Parisen izango den sesioarekin batera Euskal Herrian, Donostian zehazki, mobilizazioa antolatu dute, Jonantzaren senide eta lagunek, okerrez baldin manaiz Donostiako bulebarrean, 8 orduko elkarateratze bat antolatu da, eguardiko 12:00 hasi eta iluntzeko 8:00 bukatuko dena, eta guk, bihar Parisen izanen diren Maritxu Paulus Basurko abokatua eta Maixo Paskazio Jonantzaren bikote hoia ditugu gorre hemen. Biak gonbiatu ditugu Kale Gorrien saiora eta Urruñako estudiotan daude gurekin. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, sarreran aipatu dut, baina ezekin nirekin nadoz zaudeten edo ez. Justizia egiteko eta egia jakiteko zirrikitu bat da biharkoa, Parisekoa.
Justizia egiteko ez zeren azkenan justizia egiteko instrukzio Toulousean izan genuen instrukzioak altzuen egia lortu. Hor da errekonozimendu bat. Azkenean falten errekonozimendu bat estatuaren partetik. Egia ez.
Maixo, esperantza pitxin bat edo Maritxuko esan duenarekin ados?
Kondena bat, bai, gero egia badakigu hor ez da... Ez dira ateriko, baina kondena bat bai.
Maritxu, konta iguzu, egia azarratu gabe zegoen arren, Jonantzaren kasua itxitzat ematen genuelako, eta orain, biharko dator, Parisekoa, zertara dator, nola lortu ezue aukera uzabaltzea, zer da biharkoa?
Beraz, dena gelitu zarete Toulousean genuen instrukzio beraz hortan, eta hori hortan bera gelitu zen. Instrukzio horrek errantzigun azkenean ez egola elementurik pentsatzeko Jonen heriotza delitu baten ondorioa izan zenik. Baina, agirian uzten zuen instrukzio horiek hainbat disfunkzionamendu, hola deitzen dituzte, disfunkzionamenduak izan zirela bi inkestetan, hau da Baionan egindako inkestan, eta baita ere Toulousean egindako inkestan. Beraz, disfunkzionamendu horiek bai onartzen zituzen, nola ez, denaren ezin ziren ez onartu, hain dira larriak eta argiak, baina hori ezela, beraz, justizia penalaren beraz egin beharra, eta beraz, hortan bera uzten zigutela kasua. Hau dela eta disfunkzionamendu horiek direla eta horrentzat jotzen dugu gaur egun beraz Pariseko Tribunal de Grande Instance beraz zibilean estatuaren aurka estatuak kondenatua izan dadin bere beraz langileak agent delako horiek beraz hau da poliziak eta fiskalak kasu hortan egin dituzen akats guzti horien ondorioz estatua izan dadin kondenatua.
Beraz ez da Jonantzaren kasua argitzeko epaiketa bat, baizik eta estatuak egin dituen akats guztiak ea azaleratzen diren zehatzeko epaiketa bat, ez da?
Hori da, ean onartzen dituzten beraz eta horren ondorioz kondenatzen den estatua eta hau da erresponsabilitate zibila, beraz indemnizazioaren partetik konponduko den zerbait.
Hori ere galdetu nien izan, Maritxu, zer lortzeko aukera dago?
Berez lortzeko, berez indemnizazio bat, beraz dirua. Gure helburua ez da hori, nola ez, gure helburua da estatua kondenatua izan dadin, errudun deklaratua izan dadin, ezin dugu onartu batzuek diotenez, hau da disfunkzionamendu horiek guztiak, bazkenean ez dugu hola gertatu dira eta horrekin bizi behar dugu, ez. Horrela gertatu dira eta batzuk errudun dira eta horiek behar dira irakutsi errudun bezala, onartu errudun bezala eta horren ondorioa da, beraz, responsabilitate zibila estatuaren kondena.
Maixo, estatuaren akatsa onartuko balitz, eta responsabilitate zibila, Maritxuk aipatzen zuen moduan, bueno, behintzat, bada zerbait?
Bai, da, errekon...
Rekonozimendu
bat. Bai, baina gero argia ez da hor agerriko gero nahi genuke elementu berri bat ez dakit dozira berriz idekitzeko baina bon da errekonozimiento bat, bai.
Bueno, behintzat ikusten da Jonantzaren kasuan, sententzia hori emango balitz, noski, bueno, ba, estatuak gaizki jokatu duela, edo behintzat ez dituela bere bete beharrak, behar zituen moduan bete, ez? Zenba denbora, espero ezakegu, diot bihar izango da epaiketa, eta zenba denborako epea dugu, jakiteko...
Bihar jakingo dugu berez, baina normalean hilabete batzuen buruan, bi hilabete pentsa daiteke erabakia eroriko dela, baina hori bihar jakinen dugu. Mm-hmm.
Bueno, kontua da, Jonantzaren kasuaren inguruan argilun asko eta asko egon zirela, eta gaurko elkarrizketa ere nik baliatu nahiko nuke horiek ere mahai gainean berriz ere jartzeko, azken batean bihar Parisera baldin bazoazte horregatik delako, besteak beste. Eta hain denborarekin begiratuta, bueno, apirilaren 18 batean, usteet desagertu zela, gero aurkitu zuten hortik eta 10 egunera gutxi gora bera, apirilaren 29, ez da, hor ospitalan pasa zituen egun batzuk, gero zendu egin zen, eta Jon zendu, eta 10 hilabete pasa behar izan ziren, bere gorpua Tuluseko morgean zera, topatu zuten arte. Eta karo, tarte horretan argilun pilat, ilunena akaso lehengo 10 egun horiek, ez da? Ezakigula zer hartatu zen.
Bai, hori da berez gure galera eta betiko galera, ez da erantzungo galera hori. Mm-hmm. Guk egia da eta ez dugu erantzunik izan Tuluseko instrukzioan 10 egun horietan zer pasatu den. Gauza da, guk beste ilun asko daude eta horiek inkestatik datozte. Jakin behar da, beraz, Jon aurkitzen delarik 29-30 gauean, apirilean, berarekin baditu bi bilete. Beraz, Baiona Toulouse eta Toulouse Baionako bi bilete horiek eta baita ere nola ez, zikatriza handi bat dauka buru gainean. Elementu horiekin sartua izango da ospitalean. Elementu horiek zuzenean segituan ospitaleak komunikatzen ditu egunean berean, gau hortan, beraz ospitalizatzen duten gau berdinean, elementu horiek bideratzen ditu poliziari. Aipatzen dute aurkitua izan dela gizon bat, oso gaizki dagona, hil zorrian dagoena, badituela berarekin bi bilete, Baiona Toulouse Baiona, argi gelditzen da, Baionatik datorrela gizon hori, duda izpiri gabe, zikatriza handi bat, jantzkera eta hori guztia eraipatzen da, eta elementu horiek poliziari bidalia zaio. Tuluseko polizia gau hortan ez du deus egiten. Biharamunean ospitalak berriz deitzen du Tuluseko poliziari, eta erganez ikusi bat gizon hori identifikatu behar da, eta hor poliziak erantzungo jo, ba, idatzi zazu prokuradoreari, fiskalari idatzi zazu. Beraz, ospitalak zer egiten du, idazten du eskutitz bat prokuradoreari, eta horren ondorioz prokuradoreak esaten du bidaltzen duela faksa bat poliziari inkesta bat irikitzeko. Hiru egun geroago ospitalea kezkatua dago zen ikusten dute Jonen egoera hiltzera doala, oso kezkatua berriz deitzen dute prokuradoreari eta prokuradoreak esaten du, gainean gira, inkesta bat dago, itxointza zue. Gauza da, dosieran agertzen da, prokuradoreak bidali duen faksa hori ez dela inoiz heltzen, behintzat ez da aurkitzen, polizi komisaldegian. Beraz, poliziak, Tuluseko poliziak ez du irikitzen inkesta bat. Eta poliziak esaten du, guk irikitzeko inkesta bat, behar genuen paper original bat. Eta prokuradorak ez digu bidali. Beraz, prokuradorak ez digunez bidali, guk ez dugu egin inkestarik. Prokuradoreak esaten du, ni faksa bidali dut. Ez du erantzuten, zerretik ez duen bidali originalerik, zeren eta epailak ez digu utzi aukerarik galezkatzeko fiskala. Beraz ez dugu inoiz jakingo, zergaitik justu faksa bat bidaltzen du, faksa hori ez delarik inoiz heldu, edo inork ez dularik hartu. Beraz hor bat dugu izugarriko arazo handi bat, ez da bateri inkestarik egiter, hilabete bat pasatzen da hilabeteko epe bat eman baitzuen, ez da erantzunik, fiskala ez da kezkatzen, hortan uzten du, eta hortan bera gelituko da inkesta. Hau da, Tuluzen ez dute inungo ikerketarik egingo, Jon aurkitzeko identifikatzeko behintzat. Jakin behar da, amar hilabete geroago, identifikatua delarik Jon, Tuluseko polizi batek identifikatzen du, serbizio berdinekoa, hau da, lehen gauean deitu duten serbizio berdineko polizi batek identifikatzen du, hasieran 29ko polizi berdina, bo ez pertsonalki baina bere servizio berdinekoa, eta identifikatuko du bi elementukin bakarrik. Biete hori, beraz, Baiona, Toulouse, Toulouse, Baiona, eta zikatriza. Bi elementu horiekin, poliziak ordu gutxitan, eta ordu batzuk dira bakarrik, lortzen du identifikatzen, eta 11 hilabetez, zen badira beste hainbat egunak, prokuradoreak eta poliziak ez du lortu identifikatzen ezpaitu egin ikerketarik. Beraz, hor dugu izugarriko arazo handi bat, eta hor da erresponsabilitatea galetzen, estatuaren erresponsabilitatea, nola ez duten egin ikerketarik, nola utzi duten hiltzen jon familia abisatu gabe, nola posible da fiskala hainbeste hilabete eta gero ez dela ez darik kezkatu, jakinek eta ospitalak deitzen ziola jakiteko zertantzen, eta ospitalea bere aletik ez zekila zer egin, eta benetan ikusten aldozieran ospitala ari dela kezkatzen zer egiten aldugu, ez dute ulertzen nola fiskalak ez dien erantzuten. Hau da Toulouseko inkesta. Bestalde batetik badaukagu Baionako inkesta. Baionako inkesta hori guk dugu sogarazten, azken finantzen guk dugu salaketa bat sartzen maiatzaren 15an, egun horretan badu 4 egun Ion hila dagola, gero jakingo dugu hori, baina maiatzaren 11an hiltzen denez badu 4 egun hila dagola guk salaketa hori sartzen dugularik. Ostirala bat da, segituan irekitzen dute ikerketa bat, hori ez da godudarik, segituan sartzen dira harremanetan gurekin, eta emezortzian, beraz, astelenean, maiatzak emezortzian, asten dute ofizialki, beraz, ikerketa hori. Bi egun geroago, maiatzaren 20an, galetzkazuak dira, Baionatik, Toulousera dauden ospitala edo klinika guziak galezkatuak dira. Nola galezkatuak dira? Idatziz. Idatzi bat bidalia da, leku guzitara, galetzeko ean joan edo behintzat identitate gabeko pertsona bat, onartua izan den, beraien ospitala edo klinikan. Beraz, hainbeste klinika edo ospitalaren zat, badugu dosierean modua nola erantzun duten eta zer erantzun duten. Gauza da, Toulouseko ospitala horrentzat, agertzen da bakarrik ez dagoela. Guk dosiera hartzen dugularik, argitua gara, nola posible da beste guzientzat jakitea eskaera dosieran izatea eta erantzuna ere, eta Toulouseentzat deus ez izatea. Galetzen ditugu argibide batzuk, eta hor jakiten dugu guk eskatuta, beraz ez zegoen dosieran, Baionako poliziak eskatu duela Toulouseko antiterrorismoan ari den polizi bateri, galezkatzea bera zuzenean Toulouseko ospitala. Zergaitik, zein iduritzen zaio, hola, efektibitatea ondiagoa izango duela. Geroak jakinaraziko digu anderantzizkoa izan dela. Beraz, polizi hori zergaitik bera, zeren polizi hori gai horietan jakintxua dela diote, lehen bere lana, antiterrorismoan izan aintzin, bere lana zelarik justuki identifikazioa. Beraz, bere lana zen. Beraz, horren ondorioz, omen oso ongi ezautzen zuen ospitaleko jendea, eta harremanak bazituen. Beraz, berari galetzen zaio, beraz, berak errestasunak dituelako. Gauza da honek dio, deitu dula ospitala, eta ezkoa erantzuna izan zaiola. Gauza da dosieran, ez da agertzen elementurik, jakiteko hori egia den, eta handelantziz ospitalak esaten du, ez da posible, behintzat inork ezin izango zion erantzun ahoz, zen hori debekatua da, idatziz erantzun behar da. Galgu polizi bat zortzen bada eskatzen jogu idatzizko eskaera, eta horri bakarrik erantzuten dugu, ez dugu erantzuten telefono dei bateri. Galetzen zaioarik poliziari esan norrekin hitz egin duzun, ez daki gehiago, ez da horritzen. Hortan aditua da, hortan lanean aritzen, ez da kapable esatea norrekin hitz egin duen. Arazoa da, eta horretzik dator, arazoan da guxia, da esaten nula ez zegoela ion ospitalean, ion ospitalean dago, maiatzaren 20an ion ospitalean dago, beraz ez da posible benetan, galetu balin bazuen, benetan bere lana egin balin bazuen, aurkituko zuen ion, nahita nahi ez hor zegoen. Eta familiak ikusiko zuen ez lehen, beraz, inkerketa dela eta 29an gertatzen altzen bezala, baina gutxienez 20an, hau da, beraz, egun batzuk eriotza gertatzen delarik. Eta hau dena alatuko luke, zen behar izan dugu itxoin, hainbat hilabete pasa dira, hainbat hilabete horietan gu konfiantza genuen, zen polizia guri esaten zigun, babai galdezkatu ditugu ospitalak, ez dago, ez kezkatu, ari gira bilatzen, eta jakiten dugu 10 hilabete geroago, zegoela morgan, amar hilabetez, hortxe bertan, azkenean, oso erresa aurkitzeko, nola poliziak ez du lortu aurkitzen jon, morga batan zegolarik, hainbeste hilabete, ba, itxoiten, azken finean.
Bueno, horiek izango dira pentsatzet bihar, epaiari, begibistan jarriko izkio zuen frogak estatua kondenatzeko.
Hori da.
Hori guztiak. Ordo den utxune eta katxu guztiak.
Hori da. Eta beste batzu daude, baina ondienak hauek dira.
Bai, bai. Bueno, kontua, jonen kasuak askorako maten duela, garai horretan desagartu egon zen, garai horretan ere hotel batean, polizia espainiarraren presentziaren abaritu zen, polizia pistola batzuk, polizia espainiarraren pistola batzuk ere agartu ziren, korrika eta presaka alde egin barra izan zuten, tira baitu harimuturra asko, egia josteko berrezoak direnak, ea, egunen batene egi osoari jakitea ba lortzerik badagoen, edo zein kasutan zergatik uste duzue bueno, horrela jokatu duela, prozesu guztian zehar estatuak horrela jokatu duela, akatsak, utxuneak, bestalde batera begiratu eta estatua dio danean, diot poliziak, diot epaiak eta abarrez, zer da, zein da zuen susmoa, Maixo?
Ez dakit izan behar da egia tapatzeko edo ez dakit.
Zumaritxu, hau normala da, bokatu bezala zer esango zenuke.
Gauza da, azken finean, egia lortzeko moduak baziren. Instrukzio horretan, galera guzioiei, utxune guzioiei erantzun bat ematen altzen. Gauza da, ukatu zaigu. Ukatu zaigu erantzunak, zen guk eskaerak bideratu ditugu harik, instrukzio epaiaren aurrean, ez ezkoa jaso dugu. Beraz, azken finean, behartzen gaituzte, egoera hortan izatea. Eta beraz, egoera horrek sortzen du, ba, duda, sortzen du galdera, eta sortzen du, ba, azken finean, familiarentzat, ba, ideia nola ez, ba, horren atzean, badagola nahi bat, nola ez. Bestenaz, ezin da ulertu. Eta nahi izan balin ba, zen erantzuna argi batzuk eman, ba, ziren moduak, eta modu horiek instrukzio garaian ematen altziren, baina ukatua izan zaigu, zer gaitik azken finean, izan jon desagertzen darik, izan jon aurkitzen darik, zer gaitik beti ari dira erantzuni ies egiten.
Bueno, taren bai, bukatzeko denbora agortu zaigulako. Azken galdera bat, judizialki usteet Parisekoa, biharkoa, bueno, azken geldialdia delako, bueno, jonantzaren kasuan, bintzat epaitegietan orduan galdera da, egongo da noizbait egi osoa jakiteko aukera?
Esperantza nik badut, baina hori jan nahi du ba, erantzunak emango zaizkigula. Eta beraz, orain arte galezkatuak ez diren jendeeri, galerak pausatuak izango direla, nola ez, esperantza beti hor da, zeren ezin du familiak aurrera egin, erantzunak jaso gabe ez da posible, gaur egun azkenean 6 urte pasa dira, baina denbora zintzirik dago. Denbora zintzirik dago, zeren erantzunak ez daude, eta erantzunak izan arte zintzirik jarraituko du. Beraz, Parisekoak ez digu erantzunik emango, duda izpirik gabe, bakarrik agerian uzten alko du, egoera bat, lortzen badugu estatuaren kondena, baina ez du erantzungo benetako galderai, eta horrek suposatuko du lan bat, nahi bat, eta ba, esperantza daukat, ni pertsonaki, noizbait batek, edo askok, hau da justiziak nahiko duela benetan erantzun galera guzi horiei.
Bueno, hemen txemaituko dugu, gogoraziz gaur protesta Donostian, ez da? Bihar, eguardiko 12:00 hasi eta iluntzeko 8:00 arte esan denik, uste to horrela dala, ez da?
Bai.
8:00 elkarretaratzea.
Bai.
Tira, ba hori gogoratuz, bihar emitituko dugu entrevista, baina gaur oraindik ere asteartan ez, bidaion, bihar Parisen, eta ea dena ondo ateratzen den, Maixo Paskazio eta Maritxu Paulu Sopasurko, mila esker, eta hurren arte.
Mila esker zuri.